โอเคเรียบร้อยเนาะ
หมดเวลาแล้ว
โอเคจะเริ่มต้นนะครับตาม SOP Standard Operating Procedure การที่เราจะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้านะครับเพื่อว่าจะได้รับการทรงชำระบาปของเราจากพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ถึงแม้ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่พระองค์ก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสที่จะศึกษาพระคำเราจึงขอขอบพระคุณและขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้สอนของเราในเวลานี้จึงได้ขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อวานนะครับปิดท้ายด้วยสไลด์อันนี้นะครับที่พูดถึงพระคุณคือนโยบายของพระองค์ในเมื่อเรามีนโยบายก็ต้องสม่ำเสมอกับทุกคนที่ผมได้เห็นวันนี้นะครับน่าจะจากเมื่อวานที่โอลิมปิกนะครับเขาชอบบอกว่าโอลิมปิกไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็อีกอย่างคือเขาอยากจะให้โอลิมปิกนั้นเป็นเขาเรียกว่าinclusive and fair จะให้ดูนะครับมี screen share แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเขียนที่นี่นะครับมันจะอีก 2-3 คำด้วย inclusive แปลว่ายอมรับให้ทุกคนเข้ามาได้แบบไม่ยกเว้นใครใครเก่งเรื่องกีฬาก็เข้ามาได้อันนี้เป็น inclusive คุณมาจากเชื้อชาติที่ไหนคุณมีศาสนาแบบไหนมีความเชื่อแบบไหนก็ได้เขาชอบใช้คำนี้ด้วยเพราะว่าสมัยนี้เนาะเป็นยุคที่เปิดยอมรับให้ไม่ว่าจะเป็นเพศแบบไหนคือสมัยก่อนเนาะมีแต่เพศชายกับเพศหญิงแค่นั้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มผสมกันอย่างวันนี้ก็ดูการแข่งขันเรือใบนะครับที่จะมีผู้หญิงกับผู้ชายก็อยู่บนเรือเดียวกันแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับแล้วก็การขี่ม้านะครับเป็นกีฬาเดียวของโอลิมปิกที่จะให้ผู้หญิงกับผู้ชายแข่งกันโดยไม่แยกเพศนะครับแล้วก็เมื่อวานครับผู้หญิงได้คว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในไม่รู้กี่ปีและอาจจะเป็นตั้งแต่แรกเลยเขาเรียกว่าโชว์จัมปิ้งที่ม้าจะต้องกระโดดพวกบาร์ครับในที่สุดผู้หญิงก็คว้าเหรียญทองแต่ inclusive คุณเป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์อะไรนี่ก็ได้หมดอันนี้ก็ไม่ว่า inclusive and fair นี่เป็นคำของพวกเขาพวกโอลิมปิก fair แปลว่ายุติธรรมรับได้ทุกคนแต่ว่าขอให้มีความยุติธรรมทุกคนก็เล่นต้องเล่นตามกฎกีฬานั้นแล้วมีคนหนึ่งทีมโอลิมปิกของนิวซีแลนด์ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะครับแต่ก็เป็นคนที่แปลงเพศจากผู้ชายก็บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงหลายคนก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้หญิงแม้แต่พวกโอลิมปิกคอมมิตี้เขาก็อยากจะเปิดโลกกว้างหน่อยเนาะเขาก็เลยบอกว่าเรายอมรับคนนี้ได้เพราะว่าเขาทำตามสเต็ปทำวิทยาศาสตร์ก็ฉีดยาเทสโทสเตอโรนหรือว่าอะไรที่เป็นฮอร์โมนของผู้หญิงแล้วก็ฮอร์โมนของผู้ชายก็ลดลงถึงระดับนี้อะไรนี้ก็ยอมรับอ่ะตอนนี้คนนี้เป็นผู้หญิงแต่จริงๆแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่พวกการพัฒนาของคนนี้ก็พัฒนาแบบผู้ชายเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วแล้วมีคนยกคำถามให้คิดใช่พวกโอลิมปิกบอกว่าเป็น inclusive ยอมรับให้ทุกคนมาแล้วก็ fair ยุติธรรมแต่ในเมื่อมีคนนี้มาที่เป็น transgender ใช่ inclusiveอันนี้ยอมรับได้แต่แฟร์ไหมที่จะต้องมีผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงแต่เมื่อกี้ก็พูดถึงว่านโยบายของพระเจ้าก็แฟร์ตลอดพระเจ้าเป็น inclusive ด้วย inclusive แปลว่ารับได้หมดใครๆที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เข้าถึงพระราชวงศ์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าโอ้คุณเป็นมุสลิมมา50ปีแล้วไม่รับหรือว่าคุณเป็นคนที่แย่มากคนฆ่าคนคุณก็เอาเปรียบกับคนทั้งหลายแบบนี้ยอมรับไม่ได้ หรือว่าคุณอายุไม่พอคุณอ้วนเกินไปคุณผอมเกินไปก็ไม่มีนะครับ inclusive จริงๆและพระเจ้าแฟร์กับทุกคนคุณเชื่อในพระเยซูคุณจะเข้ามาถึงพระราชวงศ์ได้อันนี้เป็นนโยบายของพระเจ้าก็เลยอยากจะเน้นคำว่านโยบายนั้นคือมีไว้ใช้กับทุกคนมีตัวอย่างอันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทำให้พระคุณของพระเจ้าเพี้ยนตอนนี้ผมกำลังจะคุยกับคนหนึ่งที่เป็นบางคนอาจจะเรียกว่าเขาเป็นคนรับใช้พระเจ้าที่ปากีสถานเขาเจอผมทางเว็บไซต์ที่ผมมีตอนแรกเขาเขียนอีเมลเข้ามาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาก็ทำพันธกิจกับคนยากจนผมก็อยากจะช่วยเขาแต่ผมถามเขาว่านโยบายของคุณในการประกาศมันเป็นยังไงคุณก็วางแผนแบบไหนก็ถามอะไรนิดหน่อยก็ไม่อยากจะถามอะไรมากเพราะว่าเป็นพันธกิจของเขาแต่ถ้าเราจะไปช่วยคนโดยเฉพาะเรื่องเงินเนาะเราต้องเข้าใจว่าเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้องไหมเขาบอกว่าเราได้ประกาศเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเราก็ชวนคนมาถึงแผ่นดินของพระเจ้าเขายกข้อจากมัทธิวบทที่6ข้อ33แล้วก็อีกข้อหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ผมก็ดูว่าเออก็ดูไม่ชัดแจ้งเลยเนาะก็เลยถามเขาว่าคุณหมายความว่าอะไรที่จะเข้าถึงแผ่นดินของพระเจ้าเขาให้ตาม4ข้อนี้นะครับ He must be a truly converted Christian through combining good works with faith อ่านแค่นี้ก็รู้ว่าคนนี้ไม่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าที่บอกว่าคนนี้ต้องเป็นคริสเตียนใช้คำว่า converted คือเปลี่ยนเป็นคริสเตียนแล้วก็มีคำว่า combine อันนี้ผม copy เอาจากอีเมลของเขาผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะอันนี้คำพูดของเขา combining good works with faith เอาการกระทำดีมารวมกับความเชื่ออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะไม่อยากจะว่าคนนั้นไม่อยากจะ judge เขาแต่อยากให้เราเห็นตัวอย่างเพราะว่าคนรับใช้พระเจ้าหลายคนก็คิดแบบนี้ต้อง combine ต้องมีทั้ง good works การกระทำดีและก็ต้องมีความเชื่อเขาต้องยอมรับพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอันนี้ถูกต้องแต่เขาน่าจะแค่เขียนแค่นั้นนะ อีกข้อนึงอันนี้ก็ถูกด้วยนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจะตีความยังไงด้วยนะครับ He must accept that he is a sinner and therefore repent เขาต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปแล้วจากนั้นก็เปลี่ยน repent เขาชอบจะใช้คำว่ากลับใจซึ่งผมก็เคยสอนมาระโกบทที่1ข้อ15นั้นคำว่ากลับใจที่เขาแปลว่ากลับใจในภาษาไทยก็มาจากคำว่า metanoeoMetanoeo นั้นที่แปลว่าเปลี่ยนความคิดและจงเชื่อพระกิตติคุณเถิดที่พระเยซูได้ประกาศในมาระโกบทที่1ข้อ15นั้นซึ่งแบบนี้นะความคิดที่ว่าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปต้องมาก่อนที่เราจะยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอยู่แล้วก็เกือบถูกๆแต่เรียงลำดับไม่ถูกต้องอยู่แล้วและอีกข้อหนึ่งที่คนนี้ได้เขียนว่าจะต้องทำสิ่งนี้ก่อนที่จะเข้าถึงแผ่นดินสวรรค์นั้นคือ he must read the word of God so he can know more about God เขาต้องการอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อว่าเขาจะได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าคุณอ่านแบบนี้แล้วคุณน่าจะนึกในใจว่าโอ้อันนี้สำหรับคริสเตียนแล้วอันนี้เฟสสองไม่ใช่เฟสหนึ่งไม่เกี่ยวกับว่าจะเข้าแผ่นดินสวรรค์หรือไม่เข้าผมแค่ยกเป็นตัวอย่างว่าได้เห็นวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ไม่เข้าใจพระคุณและในเมื่อประกาศแบบนี้คนอื่นก็ต้องสับสนคนที่ฟังโอ้ฉันต้องทำอะไรเหรอจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นเรื่องประกาศมันต้องชัดแจ้งประกาศแบบชัดแจ้งแค่ต้องทำการตัดสินใจว่าข้อมูลที่เราฟังนี้จริงไหมที่นักประกาศได้พูดถึงว่าพระเยซูไถ่บาปให้เราที่นักประกาศบอกว่าพระเยซูก็เป็นขึ้นจากความตายก่อนนั้นก็ประกาศว่าทุกคนเป็นคนบาปฉันก็ต้องยอมรับอยู่แล้วเพราะว่าฉันก็เป็นคนบาป ถึงได้แสวงหาพระเจ้าถึงได้ไปฟังเขาประกาศอะไรแบบนี้ที่ผมบอกก็ไม่อยากจะว่าคนนี้มันไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเราใช้เป็นตัวอย่างเพื่อประเมินเราจะแนะนำเขาไหมเราจะช่วยเขาไหมพระคัมภีร์บอกว่าอะไรเกี่ยวกับคนแบบนี้ฟิลิปปีบทที่3ข้อ18อาจารย์เปาโลพูดถึงคนที่สอนเพี้ยนเกี่ยวกับพระคิดิคุณเกี่ยวกับไม้กางเขนมีคนหลายคนที่ประพฤติใช้คำว่าเพริพเทโอเป็นเดินนะครับดำเนินเขาเดินชีวิตของเขาเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคิดซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วและบัดนี้ก็ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหลมันไม่ใช่เกี่ยวกับการประพฤติเท่านั้นนะครับคือที่พระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นไปแล้ว 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูคริสต์ก็ต้องรับแบกบาปหนักกว่าอีกอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องนึงของข้อนี้นะครับแต่อีกอย่างนึง enemies of the cross ศัตรูต่อกางเขนของพระคิดคือคนที่ไม่ได้ประกาศเรื่องไม้กางเขนที่ชัดแจ้งเพราะว่าเรื่องพระคิดิคุณนั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องไม้กางเขนคนที่บอกว่าใช่คุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูทำแบบนี้บนไม้กางเขนที่ทนทุกข์ทรมานเพื่อบาปของเราและนอกจากนั้นคุณก็ยังต้องทำแบบนี้แบบนั้นคุณต้องกลับใจจากบาปที่คุณได้ทำคุณต้องสัญญากับพระเจ้าว่าจะไม่ทำบาปนั้นอีกแล้วคุณต้องอ่านพระคัมภีร์เยอะๆแล้วในที่สุดพระเจ้าอาจจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงแผ่นดินสวรรค์ในที่สุดคุณอาจจะได้รับความรอดคนแบบนี้ก็เป็นศัตรูต่อไม้กางเขนนั้นเป็น enemies of the cross of Christ ขอดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราจะได้รู้ว่าคนเข้าใจพระคิดคุณดีแค่ไหนสมมติทางคริสตจักรก็อาจจะมีคนที่เป็นนักประกาศจะมาถึงคริสตจักรนักประกาศก็ได้รับของประทานในการที่จะดึงคนมาแล้วก็สามารถพูดให้คนฟังพูดให้คนได้สำนึกถึงเรื่องบาปของเขาแล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าได้อย่างดีแต่สิ่งแรกที่อาจจะถามเขาคือถ้าคุณประกาศคุณจะประกาศยังไงเราให้ฟังสั้นๆถ้าเขาพูดถึงเรื่องว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจะขึ้นสวรรค์ถ้าเขาพูดถึงการกระทำถ้าเขาพูดถึงคำว่ากลับใจหมายถึงว่าต้องกลับใจจากบาปถ้าเขาไม่ได้เน้นว่าเรารอดโดยความเชื่อเท่านั้นก็รู้สึกว่าไม่ต้องชวนคนนั้นมาช่วยประกาศนะเรื่องพระคิดีคุณคือเน้นพระคุณนะครับพระคุณนั้นคือ freely given and undeserved คือเราได้รับโดยที่ไม่สมควรที่ได้รับ free เราไม่ต้องทำอะไรถึงจะขึ้นสวรรค์เป็นแค่การตัดสินใจอันหนึ่งที่เราได้เชื่อพระคิดีคุณนั้นนะครับโอเคแล้วก็ภายใต้พระคุณนั้นนะครับนะพระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งให้เราเราเป็นผู้รับอย่างเดียวบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวใช่เราเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเราได้รับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่าคุณต้องพิสูจน์บางคนมันก็คิดว่าถ้าชีวิตไม่เปลี่ยนที่หลังแสดงว่ายังไม่ได้เชื่อจริงๆแต่เราเห็นแม้แต่สาวกของพระเยซูแม้แต่ผู้เชื่อที่เป็นวีรบุรุษของพระคัมภีร์เดิมหลังจากที่เขาเชื่อแล้วรับความรอดแล้วแต่ก็ยังเป็นคนบาปบางคนก็บาปหนักในยอห์นบทที่1ข้อ9นั้นนะครับผู้ที่เขียนท่านยอห์นนั้นต้องเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ตอนที่เขียนพระธรรมยอห์นนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปเล็งถึงตัวเขาเองด้วยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องมีบาปที่ต้องสารภาพกับพระเจ้ามันจะไม่มีวันที่เราจะหลุดพ้นจากบาปส่วนตัวในชีวิตของเราแต่แน่นอนว่าถ้าเรายึดติดกับหลักคำสอนอย่างเรียนพระคัมภีร์แล้วก็ประยุกต์นำมาใช้ บาปที่เราได้ทำมันต้องน้อยลงหวังว่าน้อยลงเยอะจนในที่สุดเราทำบาปน้อยที่สุดชีวิตของเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับการที่เราจะได้พัฒนาพระคุณในชีวิตของเรานะครับต้องมาผ่านการเรียนพระคำของพระเจ้านะครับที่เราได้อ่านใน2เปโตรบทที่3ข้อ18เมื่อวานเราดูข้อนี้เนาะจากภาษากรีกที่เราได้เห็นว่าแปลได้2แบบแต่ทั้ง2แบบก็ถูกต้องอยู่แล้วจงโตขึ้นที่ใช้คำว่าออกซาโนในภาษากรีกโตขึ้นที่เป็นคำที่ใช้กับการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อะไรแบบเนี้ยมันก็โตขึ้นแบบนั้นแต่เราเองก็ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าจงโตขึ้นในพระคุณและความรู้แล้วคำว่าพระเยซูคริสต์ก็เขียนเป็น genitive noun แปลว่าสิ่งเหล่านี้พูดถึงความรู้พระคุณและความรู้นั้นก็เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หมายถึงว่าเราต้องศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูว่าเป็นผู้ใดพระเยซูทรงประทานพระคุณให้เราหรือว่าให้เราได้รับพระคุณยังไงแต่ในความหมายที่ใช้ genitive กับคำนามที่เป็นพระเยซูคริสต์นั้นก็หมายถึงว่าพระคุณและความรู้ของพระเยซูคริสต์ด้วยหมายถึงว่าความรู้ที่พระเยซูคริสต์ทรงมีในจิตใจของพระองค์อะไรที่เป็นความคิดของพระเยซูคริสต์ความรู้ของพระเยซูคริสต์ที่เขาบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจคนก็ต้องแบบเข้าไปถึงสมองของเขารู้ว่าเขาคิดอะไรอาจารย์แม็กบอกว่าเช่าอยู่เป็นคนที่เก่งจะถามอะไรเขาก็ถามกลับเหมือนกับอยากรู้อยากเห็นเขาก็มีความคิดแบบนี้เช่าอยู่ก็อยากจะรู้เรื่องแม็กซ์ก็ถามแบบเล่นๆแล้วว่าพูดแบบเล่นๆว่าถ้าเราถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างชาวยูนะแทนที่จะบอกว่าสบายดีเขาจะบอกว่าทำไมอยากรู้ไปไหนอยากรู้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนฉลาดมันเด็กฉลาดเราก็สังเกตเนาะตั้งแต่เด็กเล็กเด็กที่ชอบมีคำถามก็ต้องกลายเป็นเด็กฉลาดแน่ๆพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมให้ลูกถามเยอะ
อยากรู้
อยากเห็นอาจารย์แม็กเคยบอกว่าตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นอาจจะเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กมากกว่าไปที่โรงเรียนแคทอลิกตอนนั้นครอบครัวของเขาพ่อแม่ของเขานับถือแคทอลิกแล้วถามพวกซิสเตอร์ที่นั่นถามซิสเตอร์คนหนึ่งที่นั่นว่าพระเจ้าเป็นใครหรือแล้วซิสเตอร์คนนั้นโกรธเขามากทำไมต้องถามแบบนี้จำไม่ได้เขาพูดถึงคำถามอะไรนึกแบบนึงเขาอยากจะรู้จริงๆว่าพระเจ้ามีจริงหรืออะไรแบบนี้ซิสเตอร์ก็โมโหแม็กซ์ก็ไม่กล้าถามอีกแต่ถ้าเรามีเด็กมาหาเราถามว่าพระเจ้ามีจริงเหรอ เขาอยากรู้แทนที่จะไล่เขาก็แบบอยากรู้จริงๆนั่งลองเดี๋ยวไปคุยกันทำไมเธอถามแบบนี้แล้วก็ถ้ามีพระคัมภีร์ก็เปิดมาอ่านด้วยกันที่เห็นทุกคนที่นี่เนาะพวกคุณก็มาเรียนประจำถึงแม้ว่ารัฐบาลก็จะปิดไม่ให้เราได้เรียนในห้องเดียวกันมากกว่า 5-6 คนตอนนี้5คนแต่ก็ยังมีคนอยากรู้ก็เรียนผ่านซูมก็ขอบคุณพระเจ้าเปิดช่องทางแบบนี้เราอยากจะรู้เกี่ยวกับพระเยซูเราอยากจะรู้เกี่ยวกับความรู้ของพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบอะไรถ้าเราเข้าถึงสมองของพระเยซูเข้าถึงจิตใจเข้าถึงความคิดเราสามารถสะท้อนพระคุณของพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นซึ่งพระเยซูก็ต้องการให้เรารู้ด้วยถึงได้สั่งให้เราต้องเรียนรู้แบบนี้บางคนพอเราถามว่าเอาคุณคิดอะไรเขาก็ปิดโอ๊ยคุณไม่ต้องรู้หรอกเนี่ยอย่าเสื่อมนะนี่ความคิดของฉันแต่พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าบอกว่ามีคำถามอะไรก็ถามมาเลยเดี๋ยวจะให้คำตอบเนาะถ้าศึกษาดูยังหาคำตอบไม่เจออาจารย์ก็ตอบไม่ได้ก็อธิษฐานกับพระเจ้า พระเจ้าก็จะมีวิธีของพระองค์ที่จะตอบคำถามนั้นได้พระเจ้าก็อยากให้เรารู้เกี่ยวกับพระองค์อยู่แล้วต้องพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นแต่ผู้คนก็พิสูจน์แล้วว่าอยากรู้อยากเห็นก็ต้องมาประจำมันน่าเศร้าที่ว่าคริสเตียนหลายคนก็ไม่อยากรู้ฉันก็รอดก็พออยู่แล้วฉันก็มีความสุขในชีวิตแบบนี้ก็แล้วแต่เขาก็หวังว่าคนนั้นที่อยู่ที่ปากีสถานเขาจะได้แบบอย่างน้อยผมอาจจะได้สะกิดจิตใจนิดนึงนะท้าทายให้เขาได้คิดผมก็ตอบกลับก็ให้ข้อพระคัมภีร์สองสามข้อที่ให้เขาคิดว่าเรารอดด้วยพระคุณเพราะว่าคนนี้ดูแบบกระตือรือร้นที่จะรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วอยู่ในประเทศที่เต็มไปด้วยมุสลิมแต่เขาก็เห็นว่าก็มีคนที่อยากจะไปตามพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าถ้าเขาเข้าใจพระกิตติคุณเขาสามารถประกาศได้ชัดเจนเขาก็จะได้เกิดผลมากก็ช่วยอธิษฐานเพื่อเขาด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกข้อนึงนะครับกิจการบทที่20ข้อ32นะครับ